Гаворить Радіо Свобода, з вами у студії Сергій Шупа. Хвилин прес 15 на наших хвалях прогучить передача «Подорожжі свободи». А зараз без гальштуков. Ці насамреч Менск у дні чемпіонату світу у хокеї став більш європейським. Як туристи і місцеві жихари скористалися подораною владами короткою свободою? Хто, кольки і поводлі яких рахунков заплатив за її? Ці буде мець наступство гэти чемпіонат для будучині країни? Нарешті, хто перед усім перемог на гэтым чемпіонаті? Город, країна, нація, айчинны хокей ці Лукашенко? У передачі беруть удел головний редактор газети «Туризм і отдых» Ліля Кобзік і оглядальник «Радіо Свобода» Ігор Корній. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Щиро вітаю вас. Ведаю, що абодва ви заўзятары хокею, наведвалі хокейныя матчы, зоны гасціннасці, ці адчулі вы сябе на святі і ці пранікліся атмасферай свята. Ліля.
Ну, заўзятары мусіць усё ж такі перабольшванне, але многія, дарэчы, сталі зараз заўзятарамі, хаця увогуле хакей не глядзелі. Але дарэчы, ці стаў Менск іншым, чи стаў ён еўрапейскім? Ён не мог не стаць просто з некаторага пункту гледжання, таму што ў Менск прыехалі людзі. Мы такога валу, такога патоку трафіку турыстаў не бачылі. Паводле афіцыйных звестак 26 тысячаў. Это не расіян і не казахаў, а яшчэ ёсць расіяне і казахі. Гэта шмат. Асноўная маса латыш, чехи, словаки, есть дивно поляки и литовцы, которые не гуляют, команд нема, есть немцы, але их там не так шмат. Латышей вельми шмат, наши соседи. Вот этот чемпионат показал, как важно иметь нормалевые взносины с соседями, не только с россиянами, а и с ними так само, потому что яны везут гроши.
Игорь, а скажи, коли ласка, кто створает вот это свято? Белорусы чи замежные туристы? Чи белорусы, как поводли моих назиранью, бо не столькі турысты разглядаюць Менск, колькі беларусы сцякаюцца ў зону гасціннасці, ў фан-зоны, каб паглядзець на турыстаў.
Ну, увогуле можна сказаць эту крылатую ўжо фразу, якая са здымкаў фільма «Авель» пайшла, што-то не так. Вось у Беларусі сапраўды зараз гэтымі днямі адбываецца нешта не так. Ну, незвыкла, прынамсі. Ну, сапраўды, вось гэтыя зоны гасціннасці, яны, в прынцыпе, падобныя вось на кірмашы, на ярмаркі, вось гэтыя восеньскія распродажы, калі бульбу прадаюць каля палацу спорту, коли гандлюються з народниной.
А ми думали, що культура зміниться за одну годину, так немагчимо.
Я сів на самому початку цієї зони гостинності коли палацу спорту на проспекті Переможців. І коли я зірнув так вдаль, мені це нагадало ангельський парк у Мюнхені, де люди радосно п'ють 2,5 тисячі тут, я ще пару тисяч на Травніку, на Набережній. Так що нешто тут є.
А уявіце собі, як гэты наші калгасныя ярмаркі выглядаюць для немца. Яны выглядаюць дзіўным карнавалам. Я не абараняю наш савок, хаця савок на некаторы час пайшоў з гораду. І такія месцы ёсць, яго няма. Напрыклад, нават калі нехто гуляе каля арэн, там амаль што няма савка. Я ведаю, што ўсё гэта здарылася па загаду. У нас дырэктыўнае свята. І проста загадалі. Мы ведаем, каму патрэбна гэта свята, проста зрабілі директивой, але його зробили і народ удячний.
Зараз, народ пішов, кольки жанчин у вечорових строях на цасах шпильках ідуть попить пиво, посидіть там. Ігор, ведаю, що до вас приїхали ваші сябри з Німеччини, що ви зустрікалися з сябрами з Латвії, з ними разом ходили на пиво у гэтай зоні гостинності. Яке їхнє враження? Чи супадає з вашим?
Замежникам вельми подобається, тут без варіантів. Найперш, це вже стереотипно, але яны адзначаюць ось чысціню, шырачэнныя праспекты менскія, што столькі паветра.
А піва і пірашкі, якія падаюць да піва, як
піва, скажам так, ось у мяне латышскі сябры, ён адразу сказаў, што піць можна. Ну, а ось нямецкія сябры, яны кажуць, што антыбеларуская прапаганда ідзе ў заходніх СМІ. Але яны прыехалі, яны бачаць зусім іншае. Ніхто нікога не шманае, што называецца, на мяжы там за 20-30 хвілін усе працэдуры пройдзеныя.
У нас задача ў гэта чемпіоната, якую ставілі перед собой беларускія влады, выкананыя. Імідж Беларусі поправляется в очах тех больше, чем 20 тысяч туристов, так?
Ну, отремлюется, что поправляется, да.
И с пункту глядения турбизнеса, так будем сказать,
так.
За туризм, потому что движуха пошла. Это кажут операторы, что некая затекавленность. Мы же краина была зачинена, весь час меняются правила гульни. А зараз быцем бы так, опа, увоход некий отчинился, и движуха есть, кажут операторы. Але иллюзий не мают. Чему? Потому что воспринимается это все как некий одноразовый крок. Сказали показать краину с человечьим тваром. Сказали, что за это, коли не покажем, будут некие высновы, так, зроблены, может, некто там, ну, поплотится. И загад выконали. Сказали на мяжи, сказать, мы не смеем вас задерживать. Трохи отчиняется увоход Украину, потом, как, ну, не думали там нечто такое, что это, махчима, там, полная свобода, зачиняется. И так уже было. И тогда там летели всякие контракты, и не махчима было просто нормалево принимать туристов, а заходний бизнес працует так, что один раз он за ходить и потом его вернуть вельми тяжко.
Я зверну увагу вось на якую речь. Крыху напуженная белорусская милиция и нават АМА. Там на травнику белорусские компании, якие поприходили со своими бутельками горелки, коньяку, вина, расклалище и попивают. АМА иде. Иде вельми напруженные амаповцы. Это николи не махчим было. И вось уже одного амаповца спрацовывая, что я мусить зробить за увагу подыхать. И тут же одна из белорусских девчат резко говорит, hello! И он тут же отбегает, потому что им дадзены загад.
Не чапаць.
Это так само был загад дозволять даи не чапаць тых российских аматоров на автомобилях, якія на чырвоное святло. И я бачил нават паходнику на проспекте Незалежности.
Но я думаю, что все силовые структуры отрымали распоряджение загад не чапаць, принамсі на перыяд чемпионату свету. Калі уж только нечто надзвычайное, экстраординарное. Кажу, что финская журналиста все-таки не покарали, потому что он уже, кажут, дербедан, пьяный, ехал за рулем.
Президент сегодня некий указ там выдал заховать зоны гостинности, частково хотя бы. Ну, он же ведает, там мониторит, что людям сподобалось, народу сподобалось заховать зоны гостинности.
Ну, на лето, принамся,
А у нас же все подтиснуто, нельзя собираться больше за трех, а тут, оказывается, можно собраться
5 тысяч,
и ничего не будет.
И ничего не будет. И пить на лавочках, на набережной, пить горелку, коньяк, что за угодно.
Ничего не будет.
Что прогнозуете, что у Менску покинуть выспы свободы такой?
Я лишь не были в выспе. Ну так и
говорю. Я все равно контролированы этой выспы.
Некий такой баланс маневра. Трохи оттиснуть это, ну так сказать, межи для солдаты, полядеть. Нормалево, ничего не бывает страшного. Так у плане идеологии. Еще можно трохи
оттиснуть.
А потом так притиснуть,
как не дали,
где находится.
А лишь людям, вот вы сами, я вовсе сподобалище. А може гэты чэмпіянат мае вельмі такую станоўчую рысу. Глядзіце, пачнуць больш піць піва, і як вось у Нямеччыне, у іншых краінах, біргардэны можа адчыніць.
Самы станоўчы вынік гэтага чэмпіяната набудавалі шмат атэлі. Это просто выбух. Што з імі будзе, мы не ведаем. Можа ў абшагі ператварацца.
Беларусы на гэтым чэмпіянаце, і звонку это выглядае нават вельмі сімпатычна, актыўна выяўляюць свой патрыятызм. Як, напэўне, ніколі раней. Так само отчули свободу, ходят державными стягами перевязанные, спевают навод белорусский державный гимн. Что несет такой патриотизм, будучи не Беларуси, Игор?
Это державный патриотизм, это не есть патриотизм белорусский, национальный. Он не имеет таких коренев, именно вот, сведомых, национальных. Это вот у речи пропаганды, то, что по телебачению захлеб рассказывают комментаторы, и вот какая могутная сборная, как, дякуючи президенту, развивается хоккей, увогуле культивуется спорт.
Патриотизм нового поколения, выхована уже в часы Лукашенко.
Целое поколение вялізнае выросло при новой владе, и они уже как бы пропитаны этой идеологией новой, державной. То бок сказать им что-нибудь там про Великое князство Литовское, ци, дел чего на белых стягах.
Я сама не бачу тут подстав для оптимизма такого моцного, але это уже факт. А тут еще и інший аспект. Я, например, была на матче Америка-Казахстан. Так, як болели за казахов наши, причем болели с российскими стягами. Яны болели супраць Америки.
Якая цена вось этой свободы на полмесяца в Менсках? Кто чем заплатил за яе?
Ну, мы бачим, что активисты демократичные заплатили реальными тюремными термінамі. Дарэчы, яна эта тэма замежнікам зусім невядомая. Я ось запытываў ні аднаго, ці ведаеце вы, што вот такія зачысткі былі фактычна як падчас Олімпіады 80-го года ў Маскве. Вось зараз актывісты, якія выходзяць, яны кажуць, што там фактычна на сотні ідзе размова пра зняволеных.
Маральна нейкія такія аспекты, і тут перакрочыць немагчыма, калі мы, ну, маральныя людзі. Але мы не ведаем насамрэч, якую цану мы ўсе заплацілі. Таму што цыплят паўсе не считаюць, яшчэ падлікі будуць. І таксама тое, што перад чэмпіянатам там казалі, калі нешта не так, там пасадкі будуць, нейкія высновы будуць і пакаранні будуць, а нешта не так у нас заўсёды, што-то не так. Таму цана будзе, а менавіта турбізнес будзе рахунак падводзіць, і ён будзе таксама у нейкіх лічбах. І мы не ведаем, то будзе плюс ці мінус, што там атрымалася.
Зразумела. Хто перадусім перамог на гэтым чэмпіянаце, калі адкінуць у бок крыху спорт? Мінск, беларусы, Беларусь, Лукашенко конкретно, ці хокей, спорт, все ж.
Крыху як бы атрымалі ад гэта ад кавалка гэта пірага ўсе. Мінчукі паглядзелі на замежнікаў. Зноў жа яны спрабавалі інтэгравацца, неяк смешна нават момант я пайшоў там з латышом сустракаўся, там піва замаўляў, і яна эта прадавачка мне спрыняла за замежніка, і яна запытвала, ці ёсць у мяне 1000. То мне будзе прасцей з вамі разлічыцца. Натуральна найбольш дывідэндаў, як мне здаецца, атрымаў Александр Лукашенко, які, ну, просто паказаў краіну з неймаверна гасцінна боку, і Рене Файзаль, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею, сказаў, што такого чэмпіянату не было за ўсю гісторыю.
Мне здаецца, што ўжо калі ён вырашаў, што чэмпіянат будзе тут, ён ужо ведаў, што гэта будзе найлепшы чэмпіянат у свеце.
Ну і так усе атрымалі. Горад атрымаў гатэлі. Сапраўды, калі яны стануць яшчэ больш таннымі, то нехта будзе сяліцца.
Адназначна пра выйгрыш я б не казала. Таму што так, той, пра каго мы кажам, як быццам бы выйграў, але перспектыўна, ну, выйграў зараз, а потым мы ведаем, што ў нас у будучым годзе нас чакае, і што будзе з нашым іміджам. Можна прарокам не быць, што і забудзецца чэмпіянат. Таму ў перспектыве выйграць будзе цяжка нават яму. А горад выйграў у плане атэля, але таксама, што будзе з гэтымі
атэлі? Але ж мяса з'елі
турысты. Мяса з'елі хакеісты. Адназначна пераводзіць у палітычны аспект і казаць, што так, ідэолагі нашы выйгралі, ой, паглядзіць, з чалавечым тварам. Сёння з чалавечым, што будзе ў 15-м годзе? Усё можа быць па-іншаму, мы ведаем. Я магу толькі сказаць, калі падлічыць бізнесмены, што там плюс или мінус, колькі яны, вось гэта будзе выйгрыш альбо пройгрыш. А астатнія ідэалагічныя аспекты, яны ў нас такія зыбкія, такія яны дзіўныя, і ўсё, што кажацца, это назаўсёды, это стабільнасць. А потым раз прыходзяць там выбары, яшчэ не
як абязволіваючы лек.
У нас зараз хакей, у нас зараз свята, у нас зараз гатэлі. Опа, і нічога няма. Таму што ў дзяржавы нешта должно быць грунтоўнае. Культура, перспектыва, нармалёвы выбар, які грунтуецца на карнях на гэтых гістарычных, на ўсім вопыце чалавецтва цывілізацыйным. А мы зараз, дзе мы знаходзімся, мы не ведаем.
Дзякую вялікі за размову. Я думаю, што мы ўсё ж прыйшлі з вамі да такой высновы, што для таго, каб цалкам адчуць сябе датычнымі да цывілізацыі, да Еўропы, да бізнесу, да свабоды, напэўна, ва ўмовах сучаснай Беларусі, трэба чакаць нейка наступна чэмпіянату ў нейкім іншым спорце для таго, каб зрабіць яшчэ, хай невялікі, але ўсё ж крок наперад.
У чарговай перадачы «Без гальштука» ўбралі ўдзел галоўны рэдактар газеты «Турызм і отдых» Ліля Кобзік і аглядальнік «Радыё Свабода» Ігар Карній. Вёў перадачу Вячаслаў Рахіцкі.